У эфіры радыё Свабода, з вами Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру слухайце праскі акцэнт на тэму палітвязні і ўсходняе партнёрства. Званочкі Яна Максімюка у вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з дачкой расстралянага паэта Тодара Кляшторнага Мае Кляшторнай, каляндарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча і фрагменты турэмнага дзённіка Анатоля Лябецькі. А зараз праскі акцэнт, тэма выпуску палітвязні і ўсходняе партнёрства. Чаму беларускія ўлады не хочуць вызваліць усіх палітвязняў? Якое значэнне ў справе еўраінтэграцыі ўкраіны мае справа Юліі Цімашэнкі? Чаму Аліеў паедзе на саміт партнёрства ў Вільню, а Лукашэнка не? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолаг, эксперт беларускага цэнтру палітычных даследаванняў Павал Гусаў і аглядальнікі радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу на волю выйшаў, адбыўшы тэрмін абмежавання волі, Павал Севярынец. Арыштаваны ён быў 20 снежня 2010 году на другі дзень пасля плошчы. За кратамі застаюцца 8 палітычных зняволеных, у тым ліку былы кандыдат прэзідэнты Мікола Статкевіч. За гэтыя гады некалькі разоў здавалася, што вось-вось усе палітвязні апынуцца на волі, што няма ва ўладаў вялікай патрэбы трымаць іх за кратамі. Нават праўладны прапагандыст Вадзім Гігін сваім блогу напісаў, што ну давайце ўжо іх вызвалім, да і не будзем галаву сабе дурыць. Тым не менш, дурэнне галавы працягваецца. Працягваюць трымаць, ну, зараз ужо не шмат, 8 чалавек, але тым не менш. Валер, чаму?
Ну, перш за ўсё, таму, чаму ёсць палізняволеныя ва ўсіх недэмакратычных рэжымах. Гэта значыць, дзеля застрашэння грамадства. Каб людзі баяліся, каб апазіцыя баялася, каб не пратэставала і так далей. Другі момант, гэта звязаны з дачыненнем Беларусі з Захадам. То бок палітвязні патрэбны дзеля торгу з Еўрапейскім саюзам і ЗША, як інструмент ціску на гэтыя краіны, дзеля атрымання некіх дывідэнтаў палітычных, эканамічных і так далей.
Павел, а як вы ставіцеся да вось гэтых двух пунктаў, якія агучыў Валер? Ну, што тычыцца застрашвання, так заўсёды ж можна новых набраць. Это ж як бы не пытанне з аднаго боку. З другога боку, ну вось, што такое торг з Захадам? Ну, так Захад і так гатовы. Ён кажа, што, ну так вызваліце ўсіх, мы будзем з вамі нармалізоўваць стасункі. Ці там гутарка ідзе, умоўна кажучы, Лукашэнка кажа, дайце 3 мільярды, ты кажуць, паўтары хопіць, ну вот стае прычыны, вось 8 чалавек за кратамі застаюцца.
Я б тут да тых двух пунктаў, пра якія казаў Валер, я б дадаў трэці, а менавіта персанальнае стаўленне Лукашэнкі да палітычных вязняў. Мы ж разумеем, што ўсе рашэнні, якія датычаць палітычных зняволеных, ляжаць у вобласці рашэння Лукашэнкі. А тут менавіта персанальнае стаўленне Лукашэнка падчас выбараў, калі мы кажам пра Міколу Статкевіча, адчуваў сябе моцна пакрыўджана, а мы ведаем, што ён не выбачае крыўды і патрабуе дзеля захавання свайго аўтарытэту, каб усе палітычныя вязні, прынамсі тыя, якія засталіся, падпісалі паданне прашэння пра памілванне, чаго, як мы ведаем, не зрабіў ні Статкевіч, ні Павел Севярынец, ні Зміцер Дашкевіч.
Павел, я вас перапыню. Слухайце, а вот вы памятаеце, у 2008 годзе вельмі многія, можа і вы, а можа і я ўжо не памятаю, ну вот казалі, зуб дадзім. Ніколі Лукашэнка не можа вызваліць Казуліна. Вось прыроду сваю ён не пераступіць. Ну, пераступіў і вызваліў.
Тут трошачкі іншая сітуацыя, калі мы кажам пра Казуліна, і там абсалютна таксама было ў 2008 сітуацыя. Не было такой моцнай напружанасці ў грамадстве і, перш за ўсё, такой складанай эканамічнай сітуацыі, якая паўстала ў Беларусі ў 2011 годзе. Ну, і таксама моцнага канфлікту, бо ўсё ж такі ў 2010 годзе Лукашэнка быў упэўнены ў тым, што апазіцыя не будзе ў стане змобілізаваць грамадства і што той площі, яка відбулася 19 снежня, її не буде. Тут просто набралися шерех факторів.
В листопаді у Вільні відбудеться саміт Сходнього партнерства Євразв'язу, де, як чекається, Україна підпише погоднення з Євразв'язом об асоціації. Ось в опошні місяці, коли про це йшла говорка, здавалося, що у підході Євразв'язу до України переважив геополітичний підход. А справа Юлії Тимошенки, ну, яна якби так була винесена за дужки. Але от літерально на гэтым тыдні висвітлілася, що не зусім, що, так би мовити, і знову у дужки була вернутая. Прогучали офіційні заяви, ну, ці пауофіційні заяви представниковою розв'язу про тое, що все ж таки при всім при тим, хоча все подрихтовано, всі документи, і тут битва поміж Києвом і Москвою, але некое вызваленне, некое вырашэнне праблемы Тимошенкі, і гэта ёсць неабыходная умова падпісання пагаднення з амаль 50-мільённай краінай. Віталь, вось чаму так адбылося?
В історії стосунків України з Європейським Союзом не було жодного дня, коли питання угоди Європейської асоціації не залежало від питання вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні. Звичайно, у певних українських політиків, які живуть не в реальному світі цінностей, а в світі своїх фінансових інтересів, такі ілюзії були. Були такі ілюзії і у певних представників української громадської спільноти, і у певних журналістів. І все це може свідчити тільки про їхню власну недорозвиненість. Навіть людську, інтелектуальну і моральну. Тому що Європейський Союз є організацією, яка підписує угоду про асоціацію тільки з країнами, які дотримуються європейських цінностей. І є абсолютно очевидним, що якщо країна не дотримується європейських цінностей настільки, що не здатна вирішити питання політичних в'язнів, то людина, яка себе поважає, не поставить підпис поруч із підписом диктатора. Я не буду говорити, що це розповсюджується на 100% весь Європейський Союз. Є країни, які схильні перебільшувати значення України з точки зору європейської інтеграції і, можливо, були б готові при певних умовах дійти до компромісу з Віктором Януковичем. Однак є очевидне правило. Консенсус в Європейському Союзі, а там потрібний саме консенсус, тобто думка всіх країн, може бути досягнутий тільки в разі, якщо колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко буде звільнена з ув'язнення. Ніяких інших варіантів для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом ніколи не було, немає і не буде. І я не бачу в цьому ніяких реальних серйозних проблем для Європейського Союзу. Як людина, яка завжди категорично виступала проти можливості підписання асоціації в разі, якщо не буде вирішено питання Юлії Тимошенко, я зараз просто із великим задоволенням стежу за ситуацією, яка склалася. Тому що вважаю, що якщо угода не буде підписана, це має стати серйозним уроком для української влади і для українського суспільства. І стати крахом для політичної кар'єри і професійної кар'єри всіх тих, хто допускав таку можливість. Як з боку української влади, так і з боку представників українського громадянського суспільства і журналістського середовища.
Віталь, ми зрозуміли вашу позицію, ми зрозуміли позицію Європи. А яка позиція українського громадства? В українському громадстві є таке відчування, таке жадання, що от найперш випустити Тимошенку, а то і от, ну і не треба тої асоціації тоді. Кап, хай от
так сказати. Ні, мені українська спільнота, вона інфантильна. Це люди з далекого минулого. Вони не усвідомлюють навіть, я весь час чую і від звичайних людей, і від людей, здається, з політичною освітою, що ідіотську тезу від долі однієї людини не може залежати доля цілої країни. Але взагалі ми говоримо про долю Тимошенка. Мене, чесно кажучи, в цій ситуації менш за все цікавить особиста доля Юлії Тимошенко. Сутність в тому, що для того, щоб усунути Юлію Тимошенко з політичної арени, було використано політичне правосуддя, що суд ухвалював рішення за особистим наказом президента і чиновників його адміністрації. І що так в Європі не буває. І європейське суспільство, українське суспільство цього не розуміє, бо для пересічного українця суд і існує для того, щоб виконувати чиюсь волю. Пересічний українець не бажає зміни правил гри. Він хоче опинитися на місці того, хто диктує правила гри. І це показали події після 2004 року, коли опозиція, коли прийшла до влади, вона не змінила правила гри в політиці, економіці і суспільному житті, а почала просто сама отримувати зиски від того, що використовувала старі номенклатурні правила. І в цьому плані тільки спадкоємець від Крающенка, а не людина, яка змінила правила. А Ющенка спадкоємець Кучми. Оскільки більшість прихильників Ющенка і помаранчеві команди розділяли цей підхід до справи, вони і зараз не можуть собі усвідомити саме поняття цінностей. Тому в українському суспільстві, звичайно, немає цього розуміння. Це не європейське суспільство, це суспільство країни третього світу. І я знову кажу, що якщо асоціація не буде підписана, це буде абсолютно логічним висновком з того стану, в якому українське суспільство зараз знаходиться.
Валер, а на ваш погляд, як білоруське громадство ставиться ось до гэтага потребування визволення в'язнів, якое в умовах, скажімо, Білорусі, ну, з'являється необхідною умовою для поліпшення стосунків? І коли це ставлення таке ж, як ось ставлення українського громадства, яке виклав Віталь, ну, так може відсюль виникає проста виснова. До речі, коли заходить менавіта з логіки Віталя. Ну, значить, не соспіли ми для Європи, і ми, українці.
Як показує соціологічне дослідження НІСЕП, більшість білорусів все ж стоїть за визволення політв'язнів, навіть коли серед їх є частка тих, які підтримує сьогоднішню владу, але я не лічую, що у даній ситуації можна пойти на некі такі гуманні, доброчинні кроки, що ж їх визволить. Інша справа, что это выказывание такое пассивное, и большая начальство не надае этой проблеме великого значения. И в этом смысле, я думаю, что белорусское громадство мало отрознивается от украинского. Его хвалюют значно больше важные проблемы, а политвязни, ну, это разборки помеж политиками. Прикладно так ставится большесть и до политвязнев, прикладно так больше ставится и до проблемы зниклых политиков, которые зникли в 99-2000 годах.
Валер, але вот давайте тогда протягнем разваги, миновито так, как вот задал рамку Виталь. Коли вы такие, коли мы такие, ну, значит, не соспели. Ну, значит, треба почекать. 5, 6, 10, 100 годов, может быть. Вот коли белорусское громадство соспее, коли украинское громадство соспее, тогда коли ласка.
Тут несколько проблем. А первая проблема громадства, я думаю, что и украинское, и белорусское мощно расколотое. Причем расколоты на таким фундаментальным светопоглядом узровым. Вот. И тому сказать сегодня вовле про все громадство, мне подается, и украинское, и белорусское не выпадает. Другий момент. Европа ж хоча неким чином інтегрувати, долучить сусідні країни, хоча їх підштурхнути до виконання європейських коштовностей. Ось. І тому тут ось такий обоюдний процес. З одного боку Європа з допомогою програми «Усходнє партнерство» хоче неяк інтегрувати ці країни у європейський процес. Ну, а з іншого боку і серед частки громадства, і серед певних еліт є жадання неким чином рухатися в бок Європи по різних причинах. Чи то, щоб була противага Росії, чи щоб отримати некий економічний дивіденд, наприклад, кредити від МВФ, чи по ще неким причинам.
Слухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Политвязни и усходнее партнерство».
Павел, а як ви ставитеся до этой проблемы? Я не виключаю, що, скажем, коли б нашу гуторку з вами чув, ну, наприклад, Сергій Глазів, який зараз в Кремлі вельми займається проблемою України, він би сказав, да, господар Портников, абсолютно має рацію. Ну, справді, ну не соспіли українці для асоціації з Єврозв'язом. Так що, коли ласка, до нас.
Да.
Да, нас стояни соспіли і давно. А до Європи не соспіли, і господар Портников це і каже.
Тут, насамреч, справді доволі складане питання. Питання того, коли соспіє громадство. Для того, щоб громадство соспіло, для і демократи, і для можливої інтеграції необхідні умови. А гэтая система авторитарная, что кшталтуется, формируется в Украине, и что уже сформировано в Беларуси, и она как раз таки сприяет тому, как громадство не соспевало до демократичних коштовностей, до свободи, до європейських орієнтацій, а знаходилося у гэтым патріархальному стані, у яким воно знаходиться некалькі стагоддзяў. І менавіта гэта патріархальне становище і у свядомості, у політичної культури і сприяє адваротному процесу інтеграції, а менавіта інтеграції з Росією, де ось гэтыя каштовності авторитаризму, патріархальності, моцної руки, яны з'являються основою ідеологічних посилів, не глядячи на те, що у самих громадствах відбувається і корупція, і злочинство, і так далі. По другий момент, то і що насамрэч та Європа не жадає інтегрувати ні Білорусь, ні Україну, і вона робить імітацію інтеграції, чим і з'являється і усходнє партнерство, і гэтыя домовленості, гэта не відчиняє нашим країнам, ні Україні, ні Молдові, ні Білорусі, навіть коли б вона підписала гэту домовленість, двери у європейський зв'яз. Гэта безконцый процес, і невідомо, коли він скончиться. А Росія у гэтым, у дадзеному випадку, і вона не звертає на увагу, ці жадають білоруси інтеграції, з Росії, чи жадають гэтага українці. І вона просовує свою волю, не глядячи на неку внутрішню, коли навіть вона є, упартість уладу, і вона буде більш агресивно дійничати у дочиненні до наших країн, ніж Європа, бо Європа чекає доброї волі наших політиків, якої ніколи не буде, бо добра воля до інтеграції з Євразв'язом означає самогубство політичне для гэтых системів, бо це означає демократизацію, а у свою чергу страту влади.
Віталь, а от сапраўды, ну така крыху гіпотетична ситуація, але коли б на ваші слова, ну, наприклад, Спадар Глазів, чи некий інший російський представник сказав, ну ви абсолютно маєте рацію, але ваші слова підтверджують мої слова. Україна не саспела. Так что, коли ласка, ідіть до нас, а там вам нема чого робити, ви самі це говорите.
Я можу відповісти на це питання пану Глазіву досить просто. Сережа, ти нічого не розумієш у грошах. Ця проблема в тому, що ми йдемо до асоціації з Європейським Союзом не тому, що ми такі європейські виховані, і не тому, що ми думаємо про наше суспільство, а тому, що нам потрібні гроші. Якщо ми не отримаємо гроші і інвестиції з Заходу, наша економіка просто буде самознищена, наші люди вийдуть на вулиці і піднімуть на вила наших керівників і олігархів. І вони рятуються таким чином в асоціації з Європейським Союзом. У вас, російських голодрантів, насправді грошей давно вже немає. Ви тільки робите вигляд, що вони у вас є. Ви стоїте на порозі серйозної політичної економічної кризи, про яку пише навіть у газетах ваш прем'єр-міністр Медведєв. Ви скорочуєте виплати, ви не можете збільшувати зарплати вашим бюджетникам і пенсії, ви це заморозили. Ви починаєте забирати пенсійні внески у громадян. Не тому, що ви добре живете, а тому, що ви країна на порозі краху. І ви це знаєте не гірше, ніж ми. Я навіть, Сережа, можу тобі сказати, як академіку, що ти можеш сам врятуватися, бо в тебе може бути якась закордонна власність. Твої друзі теж врятуються. Більше того, може врятуватися сама Росія, якщо витратить ці гроші своїх резервних фондів і перечекає цей складний період. Хоча я не знаю, як ви врятуєтесь із цієї політичної міжнаціональної кризи, яка неминуче призведе до територіального переформатування цієї держави, якою ви зараз володієте. Ви не знаєте, як це вирішувати. Але в будь-якому разі грошей на нас, на Україну і на Білорусі, у вас немає. І Митний Союз доживає останні роки, тому що ані Лукашенко, ані Назарбаєв не бажають його переформатування в щось більше, більш серйозне. Вступати нам нема куди. Нам потрібно створити нормальну модель для того, щоб отримувати гроші від європейців в ці десятиріччя. І цією моделлю має скористатися Республіка Білорусь тоді, коли вона або залишить Митний Союз, або розстанеться з тим, що від вас залишиться після цієї міжнаціональної кризи, яку ви готуєте, і репетицію, яку ми бачимо у десятках бірюльов останні роки. Так що, серйозно, як представник держави, яка доживає свій історичний період, не мороч нам голову.
Я удячний Віталю за відказ Сергію Глазєву, який, правда, тут, на жаль, не присутнічає. І моє наступне питання – гэта про тое, як все ж таки по-розному ставиться Європа до України, Білорусі, ну і, наприклад, Росії, чи, скажімо, Китая. У Росії за кратами Ходорковський, за кратами в'язні Болотний. У Китаї Лю Сяобо, Нобелівський лауреат 10-го року за кратами, ну і ще десятки чи тисячі, я думаю, там і нелічена кількість людей за кратами знаходяться по політичних причинах. Тим не менш, з представниками Китаю зустрікаються, потискають їм руки, усміхаються, то й саме з Путіним. А ось з Януковичем і з Лукашенком льос політв'язнів робиться умовою. Умовой стосунков, умовой неких погоднений и так далее. Ну и навод можно сказать, что, скажем, вот в Вильню на саммит, где будет подписано, те не подписанное погоднение, вот, скажем, Спадар Алиев, який недавно провел блескучие просто выборы, элегантные, у которого, до речи, десятки политвязнев, и он туда поедет. А вот со своим сябром, те коллегам Лукашенком, он там не сустренется. А чему так отремливается? Павел, как вы меркуете?
Ну, перше за все, конечно, есть певное геостратегическое положение этих краин. Беларусь и Украина непосредственно межуют с Европой, и, принамсі, географично и исторично лічиться частка Европы, тому в дочинении до этих краин Евразвяз має іншую політику, ніж у дочиненні до Росії, Китаю, які збільшого потрібні для Європи як ресурсна база, Китай як ринок збиту і як велика фабрика для європейської витворчості, а Росія, як відомо, по причині своїх енергоресурсів, як зрештою і Азербайджан. І тут, звісно, у гульню вступають, коли ми кажемо про Китай, Росію, Азербайджан, у гульню вступають все ж таки меркантильні інтереси, а не коштовності. Коштовності набувають такий декларативний характер, який абсолютно не впливає ні на відносини з цими країнами, ні на бізнес, який зв'язаний з Росією. Ну, а на Білорусі і Україні Європа жадає таким чином інтеграції, як так само ідеологічно показати, що її все ж таки коштовності, які вона декларує, неабиякові, і вона намагається за них змагатися, принамсі, у стосунках Білорусі і України, принамсі, відстоює і гэтыя каштоўнасці, бо калі б гэтага не было, то было б цяжка размаўляць пра дэмакратычнасць Европы і дэмакратычную ідэалогію Еўразвязу.
Є абсолютно очевидным, що Росія і Китай, вони не збираються підписувати якихось асоціативних угод з Європейським Союзом. І з ними спілкуються як з економічними партнерами. Ніяких зисків при цьому спілкуванні, ніякої допомоги, ніяких особливих стосунків з ними не вибудовується. Ми в Україні якраз і вибудовуємо модель, якою Росія зможе скористатися, коли стане демократичною країною. Але сьогодні це країна зовсім іншого цивілізаційного гатунку для Європейського Союзу, як і Китай. І до таких країн ніколи не буде таких вимог, як до країн, які бажають підписати угоду про Європейську асоціацію з Брюсселем. Це, мені здається, очевидно. Це різні форми стосунків. Ми хочемо бути частиною європейського простору, а Росія не бажає, тому з нею і розмовляють виключно як з комірчиною нафти і газу.
Звичайно, Віталь, я вас перепиню.